Πληρώθηκε ως Παγκόσμια ημέρα κατά των ναρκωτικών και της παράνομης διακίνησής τους το 1987 από τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ. Και θέλω να ευχαριστήσω πάρα πολύ τον κύριο Αθανάσιο Θεοχάρη, είναι ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του ΟΚΑΝΑ, που είναι στη συντροφιά του Μένουμε Αθήνα σήμερα. Κύριε Θεοχάρη, είστε καλά?
Χαίρετε, μια χαρά.
Η πρώτη μου ερώτηση είναι, από το 1987 που θεωρήθηκε και καταγράφηκε ως μεγάλη ανάγκη αυτή η μέρα να περάσει στο καλεντάρι μας ως ημέρα κατά της χρήσης και παράνομης διακίνησης ναρκωτικών, από τότε μέχρι σήμερα έχουν αλλάξει τα πράγματα?
Έχουν αλλάξει αρκετά, έχουμε αρκετές επιλογές πλέον. Από εκεί δηλαδή που είχαμε μια στιγματιστική αντιμετώπιση του φαινομένου της εξάρτησης και της χρήσης των ναρκωτικών ουσιών, έχουμε περάσει σε θεραπευτικές επιλογές, είτε αυτές πρόκειται με υποκατάσταση είτε με στεγνά προγράμματα, αποτοξινώσεις. Έχουμε μπει σε μια διαδικασία μείωσης της βλάβης των ανθρώπων αυτών που κάνουν χρήση και για τους διάφορους λόγους μπορεί να βρίσκονται στο δρόμο και να μην έχουν όλο αυτό το περιβάλλον το οποίο μπορεί να τους υποστηρίξει, αλλά επίσης έχουμε και μια μεγάλη αλλαγή στο κομμάτι και της επανένταξης αλλά και της πρόληψης αντίστοιχα, που είναι οι βασικοί πυλώνες που θα λέγαμε σε όλο το κομμάτι αυτό της αντιμετώπισης της εξάρτησης.
Επειδή κάνουμε ήδη αναφορά από την αρχή στο κομμάτι που λέγεται επανένταξη, κατά περιόδους αυτό που ακούγεται και για την ταξική έτσι, διαχώρηση που υπάρχει, έχω ακούσει κατά περιόδους παράπονα ότι δεν είναι εύκολο να μπει σε ένα πρόγραμμα επανένταξης. Αυτό το έχουμε αντιμετωπίσει, το έχουμε λύσει?
Η επανένταξη, κοιτάξτε, είναι ένα πρόγραμμα το οποίο ουσιαστικά δημιουργεί ένα πλαίσιο λειτουργίας του συγκεκριμένου ατόμου που έχει εμφανίσει τα προβλήματα της εξάρτησης και τον τοποθετεί στο κοινωνικό γίγνεσθε. Mm. Επομένως υπάρχουν κάποιες διαδικασίες και κάποιες ψυχολογικές και ψυχοσυμβουλευτικές, τέλος πάντων, μέθοδοι που εφαρμόζονται σε αυτά τα προγράμματα. Εμείς είμαστε ανοιχτοί σε όλα τα προγράμματα που λειτουργούμε στο κομμάτι της επανένταξης. Δεχόμαστε τους ανθρώπους, σαφώς αυτό, ξέρετε, δεν είναι μόνο το τι μπορεί να κάνει ένας φορέας, πρέπει να συνοδεύεται και από το αντίστοιχο κομμάτι που εφαρμόζεται και ή γίνεται μέσα στο πλαίσιο της κοινωνίας. Δηλαδή το να αναπτύξουμε κάποιες δεξιότητες ενός ανθρώπου που για τους χι λόγους βρέθηκε σε αυτό το δρόμο, πρέπει να συνοδευτεί και από μια εργασιακή τοποθέτηση. Mm. Πρέπει να συνοδευτεί και από ένα περιβάλλον ασφάλειας, που αυτό πάντοτε δεν είναι σίγουρο, και εκεί, ξέρετε, είναι το κρίσιμο σημείο.
Και φυσικά το θέμα επανένταξης συνδέεται απόλυτα με το κομμάτι απεξάρτηση. Όπου και εκεί βεβαίως υπάρχουν διάφοροι φορείς και διάφοροι τρόποι που μπορεί να ακολουθήσει κάποιος ή να φορείς για να ενταχθεί κάποιος, αλλά και πάλι παραμένει η ερώτησή μου, είναι προσβάσιμα όλα αυτά το ίδιο για όποιον ενδιαφέρεται? Καλά, να την κάνουμε την διευκρίνηση, γιατί πραγματικά υπάρχουν άνθρωποι, αν δεν είσαι έτοιμος να το αντιμετωπίσεις εσύ για τον εαυτό σου αυτό, ενδεχομένως οι προσπάθειες, δεν ξέρω, εσείς είστε μέσα στα πράγματα, θα μου πείτε καλύτερα, μπορεί να έχω εγώ λάθος αίσθηση για το θέμα αυτό.
Κοιτάξτε, εμάς τα προγράμματά μας επανένταξης είναι ανοιχτά για όλους τους ανθρώπους που έχουν φτάσει σε μια διαδικασία που μπορούν να ενταχθούν στη φάση της επανένταξης, γιατί ξέρετε, κάποιος πρέπει να περάσει από το δρόμο, να φτάσει στο επίπεδο της μονάδας και της υποκατάστασης, και μετά, αφού ο άνθρωπος αυτός μπει σε μια φάση ιατρικής συντήρησης, μπορεί να εισέλθει και στο κομμάτι της επανένταξης. Δηλαδή υπάρχουν διάφορες φάσεις που πρέπει να ακολουθήσει σε όλη αυτή την πορεία.
Σωστά.
Για να φτάσει στην επανένταξη. Οπότε εννοείται και φυσικά και μας ενδιαφέρει και είμαστε από πάνω στο κομμάτι της επανένταξης, αλλά σας λέω αυτό, εμείς είμαστε ανοιχτοί σε όλα τα προγράμματα και στην Αθήνα και στην Πάτρα και στη Θεσσαλονίκη που έχουμε τις επανεντάξεις μας και περιμένουμε τους ανθρώπους, εννοείται και τους δεχόμαστε.
Κύριε Θεοχάρη, θα λέγατε ο χάρτης, επειδή είμαστε σε μια περίοδο που οι αριθμοί μας μιλούν καθημερινά και ανατρέχουμε σε αυτούς και οι χάρτες επίσης είναι πολύ αγαπητοί στο να δούμε πώς είναι η κατάσταση όπως διαμορφώνεται στις ζωές μας, βλέπε κορονοϊός και άλλα πράγματα. Ναι. Ο χάρτης λοιπόν στο συγκεκριμένο θέμα που συζητάμε, πώς διαμορφώνεται σήμερα?
Λοιπόν, κοιτάξτε,
για τα δικά μας δεδομένα βέβαια.
Ναι. Γενικώς και σε σχέση τώρα και με αυτή την παράξενη περίοδο που περάσαμε με τον COVID, αυτό που παρατηρείται είναι η διατήρηση της χρήσης ουσιών. Δηλαδή, τι σημαίνει αυτό? Ότι παρά τους περιορισμούς της κυκλοφορίας και των μετακινήσεων που είχαμε αυτό τον 1,5 χρόνο, τελικά βρέθηκαν εκείνα τα κανάλια που διοχέτευσαν τις ναρκωτικές ουσίες στους ανθρώπους και συνέχισε η εξάρτηση να έχει την να κάνουν χρήση, δηλαδή οι άνθρωποι αυτοί, από ουσίες. Δεν μπορούμε να πούμε ξεκάθαρα ότι έχει αυξηθεί κατά κάποιο ποσοστό μεγάλο.
Ναι.
Αλλά αυτό που βλέπουμε επίσης είναι μια αύξηση στην χρήση της κάναβης, για παράδειγμα, και ιδιαίτερως από νεότερους ανθρώπους, και λίγο η αύξηση της κοκαίνης που αρχίζει και μπαίνει πιο πολύ στην καθημερινότητά μας. Το άλλο κομμάτι το οποίο μπορεί κανείς να αναφερθεί σε όλη αυτή την κατάσταση είναι η χρήση και κάποιων νέων ουσιών. Γι' αυτό θα πρέπει να είμαστε πάντοτε alert και να προσπαθούμε να μην είμαστε ψυχασμένοι. Όπως για παράδειγμα είναι το σίσα, είναι μια καπνιστή ουσία τέλος πάντων που χρησιμοποιούν οι άνθρωποι αυτοί και έχει αρκετές παράξενες παρενέργειες. Αυτά είναι τα κύρια χαρακτηριστικά. Εντάξει, υπάρχει η χρήση από τα οπιοειδή, από ηρωίνη δηλαδή, αλλά σας λέω ότι αυτή έχει σχεδόν παραμείνει σταθερή. Έχουν λίγο αυξηθεί τα υπόλοιπα που σας είπα και νωρίτερα.
Η αλήθεια είναι ότι περίμενα να μου πείτε ότι υπάρχει μεγάλη αύξηση, γιατί σε όλη αυτή την περίοδο, μιλώντας και με τον κύριο Θωμαίδη και με τον κύριο Σαντιγιάννη, τους δύο καθηγητές που είναι στο κομμάτι της μέτρησης λιμάτων, αυτό που μας έλεγαν κάθε φορά, φαινόταν από τις μετρήσεις ότι υπήρχε πολύ μεγάλη αύξηση στη χρήση και ναρκωτικών ουσιών, αλλά και των αντικαταθλιπτικών.
Ναι, αυτό είναι ένα θέμα σοβαρό και κυρίως των βενζοδιαζεπινών. Έτσι, είναι ουσίες τις οποίες τις συνταγογραφούν δυστυχώς όχι με πολύ φιδό κάποιοι γιατροί, οπότε αυτό δημιουργεί διάφορα προβλήματα με την παράλληλη χρήση ουσιών. Έτσι.
Ναι. Κύριε Θεοχάρη, επειδή τα ναρκωτικά μας αρέσει, δεν μας αρέσει, είναι κάτι που εξελίσσεται. Είπατε προηγουμένως για καινούργιες ουσίες που είναι στην αγορά. Όταν ήμουν εγώ μικρή, το σίσα δεν υπήρχε. Αλλά όπως τα πάντα σε αυτή τη ζωή, έτσι και αυτό εξελίσσεται. Εξελίσσεται ενδεχομένως και στον τρόπο προσέγγισης των νέων, των παιδιών. Από ποια ηλικία? Παλιά ξέραμε ότι μετά την εφηβεία συνήθως υπήρχε, αν υπήρχε, εμπλοκή των νέων με τα ναρκωτικά. Σήμερα αυτό έχει αλλάξει, γιατί έχουμε ακούσει και για παιδιά δημοτικού να κάνουν χρήση.
Κοιτάξτε να δείτε, δυστυχώς παρατηρείτε αυτό που λέτε, ότι έχει πέσει ο μέσος όρος ηλικίας των νεαρών ατόμων και αντίστοιχα των παιδιών που έχουν μια παράξενη συμπεριφορά που μπορεί να οδηγήσει σε εξαρτητική συμπεριφορά, είτε ξεκινώντας με την κάναβη είτε πηγαίνοντας στις ουσίες. Πραγματικά παρατηρείται μια ενασχόληση και σε παιδιά του γυμνασίου και ίσως και λίγο μικρότερα. Αυτό είναι η αλήθεια. Εμείς φανταστείτε ότι υπάρχουν αναφορές και στην υπηρεσία τη σχετική που έχουμε, την άμεση κοινωνική παρέμβαση, και για παιδιά 14 ετών και 15 ετών και 13 ετών. που εμπλέκονται με την χρήση παράνομων ουσιών και δυστυχώς είτε συλλαμβάνονται είτε, ξέρετε, οδηγούνται στην όλη αυτή διαδικασία της ποινικής δίωξης.
Ξεκάθαρη εφηβεία, ξεκάθαρες ηλικίες, ναι, μαθητών γυμνασίου είναι αυτές.
Ακριβώς, ναι.
Και με παρεμβατικές συμπεριφορές. Και με παρεμβατικές συμπεριφορές.
Και παραβατικές συμπεριφορές, ναι.
Παρεμβατικές, συγγνώμη, παραβατικές, ναι, ναι, ναι. Συγγνώμη.
Και παραβατικές συμπεριφορές, οι οποίες, ξέρετε, όλες αυτές συντείνουν και σε μια διαφορετική συμπεριφορά που βγαίνει στα παιδιά αυτά. Γι' αυτό πρέπει να είμαστε συνεχώς σε επαγρύπνηση, οι γονείς, κάθε τι το οποίο μπορεί να τους φανεί κάτι λίγο διαφορετικό, κάπως αλλιώς από το συνηθισμένο, θα πρέπει να έχουν ανοιχτές τις κεραίες τους για να μπορούν να αφουγκραστούν ό,τι μπορούν να... και φυσικά να ρωτήσουν ειδικούς. Αυτό είναι το σημαντικότερο. Υπάρχουν τα κέντρα πρόληψης σε όλη την επικράτεια που μπορούν να βοηθήσουν τους ανθρώπους αυτούς να αναγνωρίσουν τέτοια σημεία. Έτσι. Επίσης υπάρχει και η γραμμή, η δική μας, η γραμμή 1031, που μπορούν να επικοινωνήσουν και να ζητήσουν την οποιαδήποτε βοήθεια ή πληροφόρηση θελήσουν. Ναι. Γιατί είναι πολύ σημαντικό να γνωρίζουν οι ίδιοι γονείς και οι οικογένειες πώς μπορούν να αναγνωρίσουν μια συμπεριφορά.
Κύριε Θεοχάρη, πιο παλιά λέγαμε το παιδί ξεμυαλίστηκε και φταίνε οι κακές παρέες που έμπλεξε και με τα ναρκωτικά. Σήμερα νομίζω, και όχι μόνο σήμερα, προπολού τα δεδομένα έχουν αλλάξει, διότι το ίντερνετ έχει παίξει πολύ μεγάλο ρόλο. Έχει παίξει ρόλο στο συγκεκριμένο κομμάτι, δηλαδή είναι ο χώρος του διαδικτύου. Δεν το ξέρω, το ρωτάω. Ένας χώρος που ενδεχομένως να φέρει μικρότερες ηλικίες στα ναρκωτικά.
Ξέρετε, έχετε πολύ δίκιο σε αυτό το πράγμα, γιατί τα κριτήρια τα οποία έχουν τα παιδιά δεν είναι πάντοτε κατευθυνόμενα από λογική ή τουλάχιστον από κριτική ικανότητα. Οπότε είναι πολυπαραγωγικό, δηλαδή υπάρχει ο μιμητισμός από τη μία. Υπάρχει το εντυπωσιακό στοιχείο το οποίο μπορεί να προκαλέσει και το ερωτηματικό στον νέο άνθρωπο ή στο παιδί, ότι τι είναι αυτό, μήπως είναι καλό και πρέπει να το δοκιμάσω. Οπότε εκεί λίγο θέλει μία προσοχή. Όντως η χρήση του διαδικτύου θέλει ένα πλαίσιο, θα λέγαμε. Γι' αυτό και πρέπει οι γονείς να γνωρίζουν με τον τρόπο που θα πρέπει να το κάνουν αυτό το πράγμα. Έτσι δεν είναι συνεχώς το ελεγχόμενο το καλύτερο. Να υπάρχει μία εποπτεία στο πού περιηγείται το παιδί. Τι site πιθανώς επισκέπτεται. Να κάνουν μια συζήτηση, να μπορούν δηλαδή να αφουγκραστούν και να καταλάβουν τι περίπου έχει ψάξει το παιδί στο διαδίκτυο. Γιατί δυστυχώς είναι μια πηγή τεράστια το διαδίκτυο, που μπορεί να δώσει από λάθος πληροφορίες μέχρι καταστροφικές πληροφορίες.
Και κάπως έτσι σε όλο και μικρότερες ηλικίες πάμε και μιλάμε πολύ ανοιχτά για όλα αυτά στα παιδιά μας, για να προλάβουμε κάποιους άλλους να τα μάθουν στα παιδιά μας με το λάθος τρόπο.
Ναι. Και δεν είναι ντροπή να μιλάμε για
ακριβώς
αυτά τα πράγματα, αυτό. Έτσι.
Ακριβώς. Έχετε εικόνα για αριθμούς, θα ρωτήσω τώρα. Έχετε εικόνα για αριθμό χρηστών σήμερα?
Αυτή τη στιγμή περίπου στην Ελλάδα μιλάμε για 15 με 16 χιλιάδες τουλάχιστον χρήστες ενεργούς.
Με εικόνα αυτή να συγκεντρώνονται κυρίως στα αστικά κέντρα.
Κυρίως στα αστικά κέντρα, δηλαδή Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα, Ηράκλειο, σε μεγάλα δηλαδή πολύ αστικά, αλλά και οι περιφερειακές πόλεις έχουν αντίστοιχα προβλήματα. Δηλαδή υπάρχουν ακόμα και νησιά τα οποία έχουν σοβαρότατα προβλήματα, παρότι εμάς, ξέρετε, μπορεί να μας φανεί ότι γιατί. Λόγω του τουρισμού, λόγω, ξέρετε, της κίνησης που υπάρχει.
Μάλιστα. Θα κλείσουμε με το κομμάτι στο οποίο αναφερθήκατε εσείς προηγουμένως. Πάντα υπάρχουν τα κανάλια επικοινωνίας με τους αρμόδιους φορείς για να ζητήσει βοήθεια και ο χρήστης εφόσον το επιθυμεί, αλλά και οι οικογένειες, γιατί μιλάμε κυρίως για νέους ανθρώπους που μπορούν να ζητήσουν βοήθεια. Σε ποιο επίπεδο νομίζετε ότι άμεσα μπορείς να επέμβεις και να έχεις και άμεσα αποτελέσματα?
Κοιτάξτε, θα πρέπει καταρχήν να, αυτό που είπαμε και νωρίτερα, να μην είναι εφησυχασμένοι οι γονείς και το, γενικότερα το περιβάλλον ενός ανθρώπου που μπορεί να αντιμετωπίζει ένα πρόβλημα εξαρνητικής συμπεριφοράς. Εφόσον αναγνωρίσουν ένα τέτοιο πρόβλημα, θα πρέπει να απευθυνθούν σε ένα ειδικό, είτε στο κομμάτι της πρόληψης, αν δεν έχει ασχοληθεί με την χρήση ακόμα, αλλά βλέπουν μια εξαρτητική συμπεριφορά, διαφοροποιείται η συμπεριφορά από την εξάρτηση, έτσι,
ναι.
Και να βοηθήσουν ψυχοσυμβουλευτικά. Όταν έχουμε μπει στο κομμάτι της χρήσης ουσιών, τότε θα πρέπει να απευθυνθούν σε κάποιον φορέα, μεταξύ αυτών και τον ΟΚΑΝΑ, που μπορούν να αναζητήσουν βοήθεια. Υπάρχουν πάρα πολλοί τρόποι, υπάρχουν οι επιλογές. Αυτό πρέπει να κάνουμε σαφές σε όλο τον κόσμο και να μην ντρέπεται να αναζητήσει αυτές τις επιλογές. Θεραπευτικές επιλογές είναι, γιατί οι άνθρωποι αυτοί δυστυχώς πάσχουν. Δεν είναι πάντοτε ότι είναι το κακό παιδί. Είναι μια νόσος, έτσι, υποτροπιάζουσα συνεχώς. Οπότε πρέπει να τους βοηθήσουμε θεραπευτικά.
Μάλιστα. Κύριε Θεοχάρη, σας ευχαριστώ θερμά για αυτή μας τη συνάντηση.
Εγώ ευχαριστώ. Να είστε καλά και εσείς και οι ακροατές σας.
Ο κύριος Αθανάσιος Θεοχάρης, πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του